Matto 20-chi bob.
Osmon shohligi. Erta saharda uzumzoriga mardikorlar yollagani chiqqan bog' egasiga o'xshaydi. Bog' egasi mardikorlarga: "Sizlarga bir kumush tangadan odatdagi bir kunlik ish haqini to'layman" deb ular bilan kelishibdi. So'ng ularni o'zining uzumzoriga yuboribdi. Soat 9 larda u bozor maydoniga chiqqan ekan. Bekor turgan bir necha odamlarni ko'rib, ularga: "Sizlar ham mening uzumzorimga boringlar. Tegishli ish haqingizni to'layman" debdi. Ular boribdi. Bog' egasi soat 12 larda va 3 ta bozor maydoniga chiqib, yana shunday qilibdi. Soat 5 larda tag'in bozor maydoniga borsa, bekor turgan yana boshqalarni ko'ribdi-da: "Nega sizlar bu yerda kun bo'yi bekor turibsizlar?" deb so'rabdi. Ular: "Hech kim bizni ishga yollamadi" deb javob beribdilar. Shunda bog' egasi: "Sizlar ham mening uzumzorimga borib ishlanglar" debdi. Kech bo'lganda uzumzor egasi o'zining ishboshisiga: "Mardikorlarni chaqirib, ularga ish haqlarini ber. Oxir kelganlardan boshlagin. Birinchi kelganlarga oxirida berasan" deb buyuribdi. Shunday qilib, soat 5 larda ish boshlaganlar bir kumush tangadan olishibdi. Birinchi kelganlarga haq to'lash navbati kelganda, ular: "Biz ko'proq olamiz" deb o'ylabdilar. Ammo ularning har biriga ham bir kumush tangadan berilibdi. Ular pullarni olgach, bog' egasiga noroziligini bildira boshlashibdi. Manavi oxirgi kelganlar bir soatgina ishlashdi. Biz esa kun bo'yi jaziramada mehnat qildik. Ammo siz bizning mehnatimizni ularning qilgan ishi bilan teng ko'rdingiz. Bog' egasi ulardan biriga shunday dedi: "Do'stim, men senga nohaqlik qilganim yo'q. Sen bilan bir kumush tangaga kelishgan edik-ku. Endi haqqingni olgin u jo'na. Mana bu oxirgi kelganlarga sen bilan baravar ish haqi berishni xohladim. O'zimning pulimni xohlaganimcha sarf qila olishga haqqim yo'qmi? Yoki mening saxiyligimni ko'ra olmayapsanmi?" Shunday qilib oxirgilar birinchi bo'ladilar. Birinchilar esa oxirgi bo'ladilar.
Iso Quddusga ketayotganda 12 shogirdini chetga olib ularga dedi:
"Mana, biz Quddusga ketyapmiz. U yerda inson o'g'li bosh ruhoniylar va Tavrot tafsirchilari qo'liga tutib beriladi. Ular inson o'g'lini o'limga mahkum qiladilar. So'ng g'ayriyahudiylarga topshiradilar. G'ayriyahudiylar uni haqoratlaydilar, qamchilaydilar va xochga mixlaydilar. Ammo 3-chi kuni u tiriladi."
O'sha paytda Zabadiyoning xotini 2 o'g'lini boshlab Isoning oldiga keldi. U Isodan bir narsa iltimos qilmoqchi bo'lib unga ta'zim qildi. Iso ayoldan:
"Nima istaysiz?"
deb so'radi.
"Shohligingizda o'g'illarimning biri sizning o'ng tomoningizda, biri chap tomoningizda o'tirsin,"
dedi unga ayol. Iso shunday dedi:
"Sizlar nima so'rayotganingizni bilmaysizlar. Men ichadigan azob kosasidan sizlar icha olasizlarmi?"
"Icha olamiz,"
deb javob berdi ular. Iso ularga dedi:
"Sizlar-ku men ichadigan azob kosasidan ichasizlar. Ammo mening o'ng va chap tomonimda o'tirishga ruxsat berish o'z ixtiyorimda emas. Bu o'rinni osmondagi otam kimlarga atagan bo'lsa, o'shalarniki bo'ladi."
Qolgan 10 ta shogird buni eshitib, ikkala aka-ukadan achchiqlanib ketishdi. Iso esa ularni yoniga chaqirib dedi:
"Butparastlarga qaranglar. Ularning hukmdorlari xalqlarga o'z hukmini o'tkazadilar. Katta amaldorlari elga zo'ravonlik qiladilar. Ammo sizlarning orangizda bunday bo'lmasin. Aksincha, orangizda kim katta bo'lishni istasa, sizlarga xizmat qilsin. Orangizda kim birinchi bo'lishni istasa, sizlarga qul bo'lsin. Axir, inson o'g'li ham o'ziga xizmat qildirish uchun emas, balki o'zi boshqalarga xizmat qilish va o'z jonini fido qilib, ko'plarni ozod qilish uchun kelgan.
Iso bilan shogirdlari Yerixodan ketar ekanlar, bir talay olomon Isoga ergashdi. Yo'l bo'yida ikkita ko'r odam o'tirgan edi. Ular oldilaridan Iso o'tib ketayotganini eshitib,
"Ey Hazrat, Davud o'g'li, bizlarga rahim qiling!"
deb baqirdilar. Olomon esa,
"Jim bo'linglar!"
deb ularga do'q qildi. Ular esa yanada qattiqroq baqirib,
"Ey Hazrat, Davud o'g'li, bizlarga rahim qiling!"
deb faryod qilishardi. Iso to'xtab, ularni yoniga chaqirdi da,
"Mendan nima istaysizlar?"
deb so'radi. Ular,
"Hazrat, ko'zlarimiz ochilsin!"
deyishdi. Isoning ularga rahmi kelib, ko'zlariga qo'l tekkizdi. Shu zahoti ularning ko'zlari ochildi. So'ng ular Isoning ortidan ergashdilar.